Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1993. aastal.
Elusõnnad.
Algab saade Elusõlmed. Tänaseks teemaks on kohanemisvõime ja toimetulek. Kuna muutused ühiskonnas on olnud juba mõnda aega väga kiired ja tormilised, tundub tänane teema väga aktuaalsena. Saade on kaheosaline. Küsimustele vastab psühholoog Helle Niit, teda küsitleb Alar Lemberg.
Psühholoog Helle Niit, mida tähendab mõiste kohanemisvõime? Mis on kohanemisvõime?
Küllab see on üks nendest mõistetest, mida kasutatakse väga mitmesuguses kontekstis ja noh, esimene, mis mul pähe tuleb, on see, et võime kohaneda, on võime õppida. See tähendab nendele ümbritsevatele oludele leida kõige sobivamad ja optimaalsemad käitumisviisid. Nii et see on vast esimene mõte, aga üldiselt eks kohanemine on ju ka see oskus, mis seostub inimese vaimsete võimetega, kui hästi halvasti seda just välja tuleb. Ja eks tegelikult on ju niimoodi, et me eeldame, et üks terve inimene heas seisus suudab kohaneda suurepäraselt siis nende oludega, mis teda ümbritsevad ja leida enese jaoks see kõige õigem elamisviis.
Kuidas psühholoogia seda mõistet käsitleb?
Noh, psühholoogid on leidnud sellele mõistele ka üsna mitmesuguseid rakendusi. Noh, tuleb kindlasti mainida seda, et üks ühtpidi on kohanemisvõime midagi, mis iseloomustab konkreetset isiksust. Ja kui me räägime inimestest, kes on kohanemisel väga painlikud, siis tekib nagu see küsimus, et kas inimesel selle tõttu õnnestub üleüldse säilitada oma nägu. Ja näiteks Erich Fromm on ju tõeliselt murelikult ohanud, et see käes olev sajand on üks inimesi konformsusele väga tugevasti ahvatlev ja et ta leiab selles oma suurt ohtu ja riski just eriti nendele arenevatele isiksustele ehk lastele. Kui me räägime loovusest, mis on ju üks nendest omadustest, mida tänapäeva maailmas inimestel väga vaja on, loovus eeldab seda, et suudetakse uues olukorras väga paindlikult hakkama saada kohaneda. Ja siin on inimeste võime kindlasti erinev. Arvataksegi, et mida rohkem on olnud lapse arengus, lapse kasvatamises talle nende tingimuste loomist, mis loovust nagu toetavad, seda rohkem suudab ta olla ise, seda rohkem suudab ta asju otsustada sõltuvalt enese eelistustest ja enese tahtmisest. Kuid paraku on meie olukorras, meie tingimustes neid nõudeid ja neid ootusi palju rohkem, mis väidavad, et kõik peaksid olema ühesugused, kõik peaksid tegema ühtmoodi, kõik peaksid eelistama samu väärtusi, nii et see on üks suur ajupesu, mida praegu siis läbi igasuguse reklaami ja teatud selliste väärtushinnangute pakkumisega eeldatakse, voodatakse, nii et siin on nagu selle loovuse arendamine üks viis, mis seda liikset gruppi väärtustele enese häälestamist peaks vältima.
Kuivõrd nüüd kohanemisvõime on intelligentsuse tunnus?
On uurijaid, kes on väitnud, et see on just võib-olla kõige üldisem intelligentsuse määratlemise viis. See, kui hästi halvasti inimene siis kohaneb selles olukorras, võib-olla just uutes oludes, mille jaoks tal puuduvad varem kinnitust leidnud käitumismehanismid. Et see on just inimese nutikuse küsimus ja noh, siin on väga lihtne taandada seda veel sellisele väga populaarsele omal ajal teooriale, nimelt Darwini õpetusele, mis väitis, et õiguse elule ja õiguse järglaste andmisele pälvivad ainult need, kes on parimate omadustega. See tähendab, et kes siis võib-olla just nendes muutuvates oludes suudavad leida õiged viisid.
Kas peaks ja võiks kohaneda ka vägivallaga? Sest no, tugevamad jäävad ellu, nagu eespool juttu oli.
Ja, no see on üks nendest küsimustest, mis on jälle üks psühholoogias nii palju, kas ma ütlen, nii palju põnevaid arutlusi põhjustanud. Ma arvan, et ühtpidi tuleb praktilise elu niisuguste näidete põhjal tõepoolest väita, et juu, mõningane kohalemine on olemas. Kui me peame silmas siin neid perevägivalla variante, kus näiteks mees, kui ta on parasjagu siis purjus on vägivaldne oma naise vastu, siis üldiselt kestab see nõja ring sugugi mitte ainult ühe korra, vaid see võib olla aastate pikkune kogemus. Ja raske on võib-olla jah kõrvalt vaata ja leida õigustust või seletust, miks siis on see paar nõus jätkama. Teisest küljest on õige öelda seda, et vägivallaga kohanemist muidugi ei tohiks olla üldse. Ja ma usun, et meie kohanemist siin Eestis kohalikus olukorras näitab just see, et me oleme harjunud pidama mingit osa vägivallast iseenesest mõistetavaks. See on midagi, mis nagu kuulub elu juurde ja noh, nagu me leiame selle jaoks mingisuguseid muid õigustusi ja see teeb meid paraku ka vägivalla suhtes nii ükskõikseks.
Aga kas kohanemisvõime võib-olla ka on ellujäämise aluseks?
Jah, tähendab, seda saab just eriti Darwini teooria valgusel näha, et need, kes tunduvad, olevad kõige paindlikumad, suudavad ennast teostada ja suudavad enese leida selles muutunud olukorras. Nii et päris kindlasti seda pidi Darwini õpetuse järgi see paistab nii olevat.
Millised omadused nüüd veel mõjutavad kohanemisvõimet?
Eelpool sai just mainitud sellist omadust või tunnust nagu paindlikkus. Ja see on ka päris kindlasti üks nendest inimese loomuomadustest. Ja võib-olla veelgi rohkem võiks öelda, et üks tema kaasa sündinud omadustest, kui kiiresti ja kergelt tema närvisüsteem lülitab ennast uutele tunnustele ja kui suur on vastupanu jõud, kui ta tegelikult nagu ei tahaks ennast lasta muudest asjades segada. Paindlikkuse vastand omadus on jäikus. Inimesed, kes on siis nii palju kinni oma harjumuspärastes mõtetes, tunnetes ja muidugi ka oma tegutsemises, kelle jaoks igasugune muutus on väga häiriv. Muidugi on siin lisaks närvisüsteemi teatud tunnustele olemas ka terve rida siis neid kasvatuse kaudu saadud mõjutusi või jooni. Näiteks kui on olnud pisiksest peast väga range kasvatus see, mis on ette seadnud need raamid üsna jäigalt, siis väidetavasti on ka inimeste rigiidsus hilisemas eas palju suurem. Muidugi tuleb öelda ka seda, et mida vanemaks inimene saab, seda rigiitsemaks tema muutub, seda vähem on paindlikkust. Ja on kusagil väidetud, see nüüd ei pretendeeri küll väga niisugusele tõsiteaduslikule kinnitusele, aga et inimeste jaoks on paindlikkus tõepoolest nagu vanuseliselt ka paika pandud või määratud ja et naised on pärast 45. eluaastat tuntuvalt vähem paindlikud. Kui siis varasemas eas meeste jaoks on see piir kusagil 55. eluaasta paiku, nii et siin on ka oma niisugused oma momentid juures. Ja veel on ilmselt ka elukutsetel teatud mõju jäikuse või paindlikkuse kujundamisel. Kõik need elualad, mis peavad oma tegevuses lähtuma kindlatest reeglitest või kindlatest normidest, kus on seaduse silma täitmine paratamatu, nende jäikus on ka ilmselt kõrgem kui siis mõne muu palju vabama eluala esindajal. Ja veel väidetakse ka, et sugude vaheline erinevus on siin olemas, et naiste jäikusaaste on keskmiselt kõrgem kui meestel.
Eestis on toimunud viimastel aastatel suured muutused. Kuidas Eesti inimene suudab nende paljude muutustega kohaneda toime tulla?
No ühtpidi on näha seda, et suur hulk inimesi on nendega suurepäraselt hakkama saanud. See tähendab, et nad on leidnud enesele palju mitmekesisemaid võimalusi ennast teostada ja nad on nende võimalustest kinni haaramise järel ka tõesti saavutanud elus seda, mis võib-olla ei olnud enne nii lihtne. Aga jah, on ka teistpidi näiteid, kus see kohanemine ei ole läinud lihtsalt ja kergelt. Raske on öelda, kas siin eelpool mainitud teguritest on olnud mingid, mis on just kõige rohkem siin mõju avaldanud. On see nii lihtne, et öelda, et noored on need, kes on haaranud võimalustest kinni ja vanad paratamatult tänu oma ealiste liseärasustele on lihtsalt kramplikumalt kinni oma vanades eluviisides. Ma arvan, et see ei ole taandatav sugugi mitte ühele tunnusele, kui lapsil on väga palju neid erinevaid asju. Ma usun, et mis on kõige raskemaks teinud selle kohanemise uute tingimustega on see, et inimesed on pidanud lahti ütlema oma varasematest hoiakutest ja eluväärtustest. See on midagi tunduvalt sügavamat ja tunduvalt keerulisemat võrreldes sellega, mis on nüüd jah, võib-olla kaupade üleküllus meie poodides ja selline olmeline, pole suhteliselt pealiskaudne muutus, mida on muidugi nii hästi ja värvikalt näha. Aga see, et on vaja ümber hinnata oma süksi sügavaid tõekspidamisi, see on see, mis on tõeliselt raske.
Sinu kui psühholoogi arvamus, kas Eestis on palju neid inimesi, kes jäävad nii-öelda elule jalgu ja kas või oma tõekspidamiste pärast?
Ja noh, siin on nüüd see koht, kus ilmselt oleks mõistlik haarata mingisuguse statistika järele ja seda küsimust illustreerida ka arvudega. Tõepoolest on seda raske öelda, et kui palju on või millest alates on see tõepoolest palju. Kas see, kui on neid nii nimetatud jalgujääjaid sadakond või tuhatkond, kas see on see piir, millest alates me võime rääkida juba suurest hulgast. Ma arvan, et küllap on siin igasuguseid tingimusi, mis seda jalgujäämist nagu mõjutavad või määravad. Ja kui nüüd vastata just sellele viimasele osale, mida sa küsisid, et oma tõekspidamiste pärast, siis ma arvan, et vast nii hirmus palju neid ei ole, kes oma tõekspidamiste pärast jäävad jalgu. Ma usun, et see on nüüd see koht, kus siis igaüks oma jõudu mööda proovib neid väärtusi ümber hinnata ja ega ei ole ka midagi imelikku selles, et võib-olla neid ka hinnata ümber. Jäädaksegi oma väärtuste juurde ja proovitakse siis võib-olla olmelisemal tasandil kohaneda nii, et suudetakse säilitada oma enese seisukohad.
Ilmselt kohanemist hakatakse õppima juba lapsepõlves. Kuivõrd paistab silma erinevused Eesti ja nende ühiskondade vahel, kus on olnud juba pikemat aega turumajandus ja kapitalism?
Noh, ega siin ei ole meil muidugi palju võrdlusmaterjali võtta, sest et mul enesel ei ole küll õnnestunud sügavuti seda teissugust eluviisi harrastanud riiki või maailma nüüd pikalt kõrvalt näha, et proovite siin leida need erinevused, aga jah, võib-olla noh, mis nüüd puudutab meie lapsi ja nende kohanemist uute oludega, et siis on laste jaoks, kes on ju veel oma maailmapilti või oma väärtushinnanguid välja kujundamas, on hirmus raske kusagile nüüd neid raame tõmmata ja öelda, et jah, et siit maalt on nüüd selge, et neid asju enam ei taha Barbi nukku, ei taha kuulata just selle ansambli muusikat, sest mulle meeldib hoopis midagi muud. See on see osa, kus tegelikult on lapsed kaitsetud ja kus ilmselt ühiskond peaks leidma mingisuguse niisuguse toetusmehanismi, et neid kaitsta selle tarbi ja mentaliteedi eest, mis paraku käib turumajandusega kaasas. Aga no, kui me vaatame lapse arengut selle seaduspärastes perioodides või etappides, siis nii kaua kuni laps on peamiselt oma pere ringis, nii kaua kuni tema maailma kujundajaks on ema ja isa, õed vennad, siis ilmselt on võimalik just selles peres kehtivaid eluväärtusi lapsele ka sisendada ja mitte nii väga olla hirmul või karta selle välise maailma sisse tungi pärast. Mida suuremaks laps saab, kui ta juba läheb lasteaeda, siis tekivad need kiusatused ka väga ilmekalt ja väga selgelt. Olgu see siis tõepoolest need väikesed mudelautod või olgu need barbinukud koos kõige juurde kuuluvaga või olgu need siis juba need ihaldusväärsed potased või muu selline. Muidugi asi läheb palju karmimaks koolis, kus on selline võrdlus lastel omavahel päris loomulik osa igapäevast. Ja siin on muidugi küsimus selles, et kas ja kui palju saavad need ära teha õpetajad ja kasvatajad. Kindlasti nad saavad. Ja olen mina küll ise kokku puutunud nende vastava eriala töötajatega, kes on päris nutikaid ja häid lahendusi ka leidnud. See tähendab, et vältida sellist nahktagi probleemi koolis või siis ka nende ihaldusväärsete mänguasjade küsimust. Võib-olla mõnes mõttes on kõige rängem periood see teismelise iga, kus samastumine eakaaslastega on iga hinna eest tähtis, kus ei ole üldse seda võimalust, et hoida või säilitada nagu oma isikupärane nägu. Tähendab, see on lihtsalt paratamatu loomulik osa laste iseseisvumisest, kus neil on vaja olla peegliks üksteisele, kus ei aita see, et võib-olla ema ja isa tõekspidamised on hoopis midagi muud, kui see ringkond, kuhu ta lihtsalt oma sõprade kaudu või tõttu on sattunud. Ja mis on võib-olla vanematele lohutuseks teada on see, et see ei tähenda, et need kodus ja varasemal ajal nii hoolega sisse süstitud väärtused kuhugi kaoksid. Vastupidi, nad on seal kõik olemas ja küllap nad leiavad jällegi tee pinnale, ainult et mingi periood vahepeal tundub, kuidas laps keerab kõik oma senise käitumise ja kõik oma senised harjumused pea peale, aga see läheb üle.
Walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store.
was the telegraph rope.
ever forget. But I remember those nights. Yeah, life was just a bet on a race between the lights. You had your head on my shoulder, you had your hand in my hair. Now you act a little cold, like you don't seem to care. But just believe in me, baby, and I'll take you away from out of this darkness.
Thank you. elusõlmed.
Kui kaua nüüd läheb aega, et eestlane jõuab sinna kaua oodatud Lääne-Euroopa tasemel?
No kui praegu siin jällegi väga pealiskaudsete arvudega opereerida, siis tundub, et vast 10% meie elanikkonnast on nende Euroopa väärtusten juba jõudnud, aga noh, siin on ju ka see küsimus, et mida me siis siin silmas peame. Ilmselt oli selle küsimuse taga see sama turumajanduse poolt ette nähtud Euroopa standard, see heaolu, mugavus ja nii edasi. Ma ei tea, ma loodan väga, et see ei saa olema eestlaste jaoks ainus eesmärk või ainus taotlus ja et on meil ikkagi väga palju neid sügaval sees hoitud oma enese väärtusi, millest me mingil juhul pole nõus loobuma. See tähendab, et me kohaneme vaid teatud piirini, kohaneme vaid seda võrd, kui võrd tõesti mugavalt korraldatud eluolu lubab meil ennast hästi tunda, aga selle kõrval ikkagi ellu viia neid asju, mis on meile tähtsad. Ja ma arvan, et see ei ole ka midagi, mida me võiksime siin laialt üle Euroopa nüüd eluväärtusteks nimetada. Mul tuleb kohe meelde üks päris ilus kogemus mõni aasta tagasi, kui tänu kenadele sõpradele Soomemaalt sai siis teoks üks käik, küllakäik, visiit nende juurde ja siis selgus, et ei ole sugugi mitte Soomes nii, kuigi ilmselt see nende võimaluste piirides ei oleks olnud kätte saamatu, et hangitakse kõik võimalikud kodumasinad, kõik need, mis teevad elu nii lõpmatult lihtsaks, jut käis konkreetselt nõupesumasinast ja mikrolaine ahjust. Ja see ei olnud mitte pettumus ja noh, et ei ole nagu õnnestunud hankida veel, vaid see oli nende tõeline eluhoiak. See, et on võimalik tänu nõude pesemisele kuluvale ajale rääkida lapsega, kes emme seeliku sabas kinni hoiab ja kelle jaoks naljalt muidu nagu aega jäägi või siis sama toidu ettevalmistamine, millega tegelikult noh, pere saab ühiselt tegelda. Need on väärtused, mida omet ei vahetata välja ühe mikrolaine ahju või nõudepesu masina vastu. Või siis veel üks samasugune näide, see ei olnud päris Helsingi, aga see oli üks sügaval Soomemaal paikkond, kus üks mees oli siis võtnud kätte ja hankinud prügimäelt. Nii palju materjali, et ta pani sellest kokku terve maja. Ja see ei olnud sugugi mitte näpuga näitamine ja ütlemine, et no näed siis milline inimene, vaid et see oli pigem tähelepanu tõmbamine, tähelepanu pööramine sellele, et kuhu viib see pöörane kulutamine ja tegelikult asjade mõtetu hankimine ja siis nende kõrvale heitmine. See tähendab, et kui palju kasuliku ja kui palju mõistliku on võimalik siis ikkagi pigem nende esemetega korda saata ja teha, nii et nendest on tõesti võimalik luua suuri väärtusi, nii et ma usun, et seda sorti asju on ikka väga paljudes riikides ja no, et me oleme ilmselt jah, praegu enese jaoks nagu seadnud unistuste piiriks võib-olla on siuksed pealiskaudsed väärtused ainult, et seal taga on palju muidki.
Mida võidab ühiskond, kui valdav osa tema liikmetest? On suudab kohaneda muutustega ja toime tulla?
Lohtpidi on see ju väga mugav. Tarvitseb vaid mingisuguseid uusi eesmärke seada, mingisuguseid liikumissuundi ette näha, kui hästi kohanevad inimesed haaravad need kinni. Ainult, et kui palju jääb siis selle juures seda, mis aitab edasi viia, mis aitab uut luua, see tähendab see sama loovus, oskus olla ise. Nii et see on üks ohtlik tendents. Ma arvan, et ühiskond ei saa ilmselt olla rahul sellega, et on väga kergesti alluv ja väga kergesti kohanev rahvas, vaid ma usun, et ta peab teistpidi toetama väga ka seda ise olemise, ise tegemise potentsiaali.
Mida võidab inimene ise, kui ta on oma elu suhtes ja ümbritseva suhtes paindlikum?
Ka see on kahe otsaga küsimus. Ma usun, et ühtpidi on paindlikkuse kaudu, teatud üldkehtivate eesmärkide poole liikumise kaudu inimesel lihtsam. Ta ei pea nii palju ennast vaevama ja mõtisklema ja leidma enese jaoks neid eesmärke taotlusi, kui need on nii-öelda pakutud. Et see on mugav ka talle, lihtne ka tema jaoks. Ainult, et kas see kõik on inimese enese teostuse vajadust rahuldav. Nii et ma usun, et see on täpselt samamoodi kusagil seal vahepeal. Ei saa olla ilmselt ainult üks ega ainult teine, sest tõenäoliselt on päris raske ka nendel inimestel, kes on otsustanud siis risti vastu seista sellisele kehtivale üldisele arvamusele ja kes igal juhul seda eitavad ja on otsustanud, mis iganes hinna eest seda vältida. Ka see on raske ja ma usun, et siin ilmselt ei ole ka sageli tegemist kuigi suure mõistlikusega, tähendab, et hüve on kusagil vahepeal, nii nagu Aristoteles ütleb.
Ja nüüd millised võivad olla kohanemisvõimetuse tagajärjed?
Kindlasti on üks tagajärgedes see, et inimene ei tule enam toime ümbritseva eluga. Ja ma usun, et see on võibolla igapäeva elu seisukohalt see kõige üldisem eesmärk. Tähendab, et kohanemisega või siis ka mitte kohanemisega tegelikult suuta enese ees seisvate ülesannetega eesmärkidega toime tulla. Ja hästi toime tulev inimene on ju see, mis on ka, ma usun, ühiskonna taotluseks vähemalt nii nendes üldistes printsiipides, mis kas ühiskonnas kehtivad. Ja kui inimene tuleb toime, siis ta on enam vähem alati ka enesega rahul, rõõmsameelne ja seisus. Kui toime ei tulda, siis on võimalik, et on need ülesanded hetkel vast liiga kõrged või on kuidagi moodi olud muutnud selle toimetuleku kehvemaks, siis on inimesel käepärast, ma mõtlen täiskasvanud inimest, käepärast oma egokaitsemehanismid, mis siis lubavad meil oma hetkelist toimetulematust seletada, põhjendada, õigustada, mis tahes sellise väitega või oma enese pisukese upitamisega selle kõrvalt, et meil ei ole õnnestunud toime tulla. Kui nüüd toime tulematus on muutunud sedapidi kestvamaks ja tõsisemaks, et väikesed egokaitse trikid meid enam ei aita, siis on tavaliselt inimese enese hinnang viidud piirini, kust on raske ennast näha ilusa, targa, tubli ja heana. Ja seal on siis päris kerge libiseda üle piiri, kus on vaja hakata ennast mingit pidi lohutama, kus on vaja leida selliseid viise, mille valguses siis asjad paistavad paremini. See on see koht, kus siis igasugused sundkäitumise variantid või vormid käivituvad, aga ka muud neurootilised käitumisviisid. Olgu selleks siis foobiad, näiteks haiguse kartus, igasugused hirmud, mis puudutavad võimaliku haigeks jäämist, võimaliku tõbi, mis on külge hakanud, või siis veel meie oludes küllalt populaarne ja tuttav masendus, olla jõuetu, olla abitu, heita voodisse, öelda jätke mind rahule, ma ei jaksa, ma ei suuda, ma ei taha. See on ka viis tegelikult kohaneda nõudmistega, mis millegi pärast siis on liiga suured või liiga kõrged. Ja kui ka siis neurootilisest käitumisest, mis on ka tegelikult ju kohanemine, nagu ma ütlesin, ka ei piisa, siis jääb veel psühhootilised sellised reaktsioonid ümbritsevatele oludele. Need on siis ka teatud viisi enese või maailma nägemise suksed vormid.
Psühhootilise käitumisviisi, toomuni näide.
Siin on vast kõige rohkem teada ja tuntud skisofreenia ja maniakaaldepressiivne psühhoos. Esimesel puhul kaab nagu selgus iseenesest oma piiridest ja teisel puhul kaab siis selgus ümbritsevast maailmast. Nii et need on need kõige tavalisemad või kõige tuntumad. Nii et tegelikult me ei saa rääkida, psühhootilised seisundid on ju need, mida sageli ikkagi seostatakse nagu haigustega ja sageli inimestele tundub, et see on midagi, mis on väga sügavalt ette määratud ja paratamatud. Tegelikult on niimoodi, et ka see on lihtsalt üks reaktsioon inimest ümbritsevatele oludele ja sõltuvalt siis selle mitte toime tulemise astmest ja sügavusest või nendest põhjustest, miks see nii on, võib see reaktsioon olla siis ägedam või mahedam.
See on põgenemine.
No võib ka nii öelda, jah, kuigi see ei ole midagi, no, mida inimene teadlikult otsustaks. Põgenemine on ka see sõna, mis võib olla no, palju kõrgema teadvuslikkuse astme puhul otsustatud samm. See on pigem ikkagi niimoodi, et inimese enese siuksed kaitsemehanismid on lihtsalt nii palju läbi põlenud juba, et see on midagi, mis vallandub lihtsalt.
Elusõlme.
Kuulsite saadet Elusõlme. Küsimustele vastas psühholoog Helle Niit. Saate toimetaja oli Alar Lemberg.
Kõike head teile.
Saade on salvestatud 1993. aastal.